Trátase de imaxinar o encerro. Quen non pode imaxinar o encerro non pode escribir unha carta. Quen non pode imaxinar o imposible non pode entrar no sentido dos seus soños. Pero esta carta non é a fronteira, senón a ponte. Quere chegar, aínda que non saiba a que destino. Quere ser recollida, aínda que non saiba por que maus. Ás veces o silencio é a linguaxe do corpo. E despois ven o estado, que non é unha tormenta, pero está feito de aire. Vive no noso alento e por iso atravesa os muros das prisións. Fora del, vexo nomes de piratas e de prófugos. Sinto o tacto da mau que non me toca, a cinza que arde nos ollos que non miran. O silencio do estado converte calquera silencio noutra cousa. Nada do que hai na terra é simple. Ninguén fala do esforzo do sol por nacer cada día. Ninguén coñece a dor da montaña cando rompe, o boureo do mar cando se deita. Non podemos saber o que lle custa a lúa dividirse entre os dous hemisferios. Non é un traballo doado florecer.